Assalomu alaykum. Ayol uyda o'tirib zerikadigan bo'lsa, bekanligi xalal bermagan holda ishlaydigan biror bir ishga kirgan ma'qul. Ish izlash odatda bo'sh ish o'rinlari to'g'risidagi e'lonlarni ko'zdan kechirishdan boshlanadi. Eng avvalo, suhbatlashuv o'tadigan kompaniya to'g'risida, xususan uning faoliyat sohasi, bozordagi mavqeyi, matlabi haqida axborot to'plash kerak. Ana shularni bilib olgan talabgor suhbatlashuv asnosida o'zini qanday tutishini aniq tasavvur etishi mumkin. Biror kompaniyaga savdo-sotiq bo'yicha menejerlik lavozimiga kirish niyatingiz bor deylik. Maqsadingiz o'zingizni yuridik shaxslar, tadbirkorlar, top menejerlar bilan til topishib, o'zaro hamkorlik qilishga mohir mutaxassis qilib ko'rsatish. Qolaversa, boshqa tashkilotlar bilan aloqalaringiz borligini bildirib qo'yishdir. Yoki ilgari xizmat ko'rsatish sohasida ishlagan sizdek bilimdon marketologga ishlab chiqarishdagi ishni taklif qilishmoqda. Zo'r mutaxassis bo'lgan taqdiringizda ham ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari, ikir-chikirlarini bilmay turib, bu jabhada ishlash sizga oson bo'lmaydi. Shunday vaziyatlarda talabgor mazkur yo'nalishdagi bilimni imkon qadar boyitishi, to'ldirishi yoki o'ziga yod bo'lgan jabhada qadam qo'yish qanchalik o'rinli ekanligi haqida yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Har qanday holatda kompaniya to'g'risida oldindan axborotga ega bo'lgan ma'qul. Bunday ma'lumotni matbuotdan, internetdan va tanish-bilishlardan so'rab surishtirish mumkin. Hammamizga yaxshi ma'lum, suhbat paytida dress-kod ham juda muhim rol o'ynaydi. Odamning kiyinishiga qarab muomala qilishga odatlanib qolganlar ko'p. Iqtidoringiz, aql-zakovatingiz qanday taassurot qoldirganligi esa xarlashayotganda ayon bo'ladi. Ust-boshi o'ziga yarashgan, ozoda, dazmollangan suhbatdosh bilan musobaqa ham yaxshi boshlanadi. Haddan tashqari ochiq, kalta yubka yoki ko'ylak kiyib borishga juda ehtiyot bo'ling. Mabodo kompaniyada ishbilarmonlarga xos kiyim-bosh urf bo'lmagan bo'lsa ham, baribir rasmiyroq kiyinishga harakat qiling. Bo'yan-so'yan masalasiga kelganda pardozingiz bo'yog'i yorqin bo'lmasin. Soch turmagingiz e'tiborni tortadigan bo'lmasin. O'ta xushbo'y atir ishlatmagan ham ma'qul. Saqich-chaynash odatingizni ham unuting. Bularning hammasi, garchi professional nuqtai nazardan ular kutganidek, mutaxassis bo'lgan taqdiringizda ham siz haqingizda yomon taassurot qoldiradi. Suhbatlashuv vaqtida odam o'zini qanday tutishi kerak? Bu borada hammaga mos maslahatni hech bir odamdan ola olmaysiz. Ko'p narsa vaziyatga, kompaniyaga, mansab, lavozimga bog'liq. Shunga qaramay, har qanday suhbatlashuv asnosida rioya etish zarur bo'lgan muayyan xulq-atvor normalari mavjuddir. Xususan, bilimdonlik bilan ko'cha va bozor so'zlarini ishlatmagan holda suhbatlashmoq kerak. Ilgari ishlagan ish joyidagi rahbariyatni, hamkasblarni tanqid qilmaslik ham darkor. Mayingina jilmayib, xushmuomalalik bilan ham so'zlash lozim. Suhbatdoshning so'zlarini bo'lib qo'ymaslik zarur, negaki suhbatlashuvda savollarni u beradi. Har qanday savolga xotirjam munosabat ko'rsating. Savol sizni qiziqtirmayotgani yoki jig'ingizga tegayotganini sezdirmang. O'zini bilgan suhbatdosh nimalarni gapirayotganingizga emas, ularni qay yo'sinda gapirayotganingizga ham e'tibor qaratadi. www.najot.com bu sayt orqali siz hayotingizga tegishli va foydali bo'ladigan har qanday mavzudagi ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.